Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Toshkentda havo ifloslanishi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan me'yordan 11 barobar oshib ketdi. Toshkentdagi bog'chada tarbiyalanuvchilarga tegajog'lik qilgan o'smir 6 yilga kesildi. USAID vakillari O'zbekistonga qiymati 425 ming dollarga teng oziq-ovqat mahsulotlarini topshirishdi. Mirziyoyev Xitoy davlati kengashi bosh vaziri bilan uchrashdi. Hamburg sudi Alisher Usmonovni Putinning odami deb atashni taqiqladi. InDrive sohibi Arsen Tomskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid bayonnomani ratifikatsiya qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'rdaksimon yurish, bitta voqea, ikki xil munosabat. Eshiklar yopildi. Qozog'iston rossiyalik teleboshlovchini persona non grata deb e'lon qildi. Minimal iste'mol xarajati. O'zbekistonda bu ko'rsatkich yangilandi. Sharqiy qo'shni O'zbekiston prezidentining Xitoyga 3 kunlik safari boshlandi. Bu mavzularni ikki iqtisodchi Saparboy Jubayev va Shuhrat Rasul bilan muhokama qilmoqchiman. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, avvalo yer qimirlashidan boshlaylik gapni. Kecha zilzila bo'ldi Olmaotada. Endi xabarlarga qaraganda vayronagarchiliklar yo'q, uylar buzilgani yo'q. Nima bo'lsa ham Qozog'istonda bir katta voqea sifatida bir talqin qilinyapti. Nima bo'ldi?
Kechasi soat 12:30 shu zilzila bo'lgan 5 ball bo'lgan ekan. Lekin odamlarni haligi shu maxsus xizmatlar aytmagan hech narsa. Hech kim hech narsa bilmaydi. Shuning uchun shovqin boshlangan, odamlar juda qo'rqgan, yugurgan, 3-chi etajdan sakirganlar ham bo'pti-da. Shunaqalardan bir 3-4-tasi bolnitsaga yotqizilgan. Yana ko'chada qulaganlar bor. Shuning uchun hozir ichida shunga javob beradigan odamlarni hozir oborib olib kelyapti, savol qilyapti, nimaga aytilmadi deb.
Ular endi aytayapti. Men tushunmadim. Maxsus xizmatlar zilzila bo'lishini qattan bilsin endi. Oldinda aytib qo'yar ekan uni.
Endi ular hech bo'lmasa shuni bir haligi apparaturalari bilan, masalan, shu zilzila bo'lgan vaqtning o'zida nima qilish kerak ekanini aytish kerak ekan-da, sirena bo'lish kerak ekan, masalan, bir maxsus xizmatlar yordam berish kerak ekan, odamlarga aytish kerak ekan qayerda turishini. Shuni endi hozir hammasini o'rgatyapti. Shu haligi zilzilani oldindan aytadigan apparaturalarga 5 milliard pulni bugun bo'layapti-da, shunga aholini juda jahli chiqyapti. Nimaga buni oldindan qilinmadi? Bu Olmaota har doim zilzila bo'lib turadigan joy, 90 yili bo'lgan ekan, 2014 bo'lgan ekan, mana 2024 bo'lyapti. Shu keyin aholi qalqa qocha boshlagandan keyin uylarining yonidagi qalqa nima deydi, bir nojo'y narsalar bo'lgan, uydan qalqa aytyapman-u, 3-chi etajdan sakragan odamlar bo'lgan. Shularni hammasini agarda aytsa, bu zilzila hozircha 5 uzoqda bo'lyapti, shoshilmanglar, sekin turadiganlar deb shuni aytadigan xizmat bor ekan-da, shu endi hozir
tushunarli. Toshkentda sezildimi zilzila? Shuhrat aka?
Bizda sezilgani yo'q. Bizda
Astana bo'lsa, Toshkentda, Toshkentni so'rayapman, Toshkentni. Shuhrat aka.
Yo'q, Toshkentda bilmadim-ku, lekin shaxsan biz sezganimiz yo'q. Bizning oilamiz sezmadi.
Saparboy aka aytayotgandek, xizmat bormi O'zbekistonda?
Ha, bu xizmat O'zbekistonda bor. Bu alisha 64-yil yili yer qimirlagandan keyin
66-yil
sobiq SSRning mana shu soha bo'yicha tadqiqotchilari SSRning markazi sifatida mana shu Toshkent tanlangan bo'lgan. Bunda xizmat bor. Bizda mana o'tgan oxirgi zilzilada hattoki SMS xabarlari ham keldi. Zilziladan bir 30 sekund oldin SMS xabarini olganmiz biz. O'sha 6 oy oldingi zilzilada.
Endi 30 sekund ham juda katta vaqt o'zi ana o'shanday yer qimirlashi oldidan. Xo'p, boshqa mavzuga o'taylik. Xudo saqlasin ana o'shanday ofatlardan, yer qimirlashidan, suv toshqinidan va hokazo. Saparboy aka, Shuhrat aka, bugun O'zbekiston-Xitoy munosabatlarining shu kundagi ahvoli, ikki davlat hamkorligi istiqbollari, bu hamkorlikning foyda zarariga oid fikrlaringiz ko'proq vaqtimizni olsa kerak. Suhbatni esa so'nggi 2 kundan beri deyarli hamma ko'rib bo'lgan bir videodan boshlamoqchiman. Русская община Екатеринбург телеграм каналы таркаткан бу видеону ва мана бу суратларны боя айтканымдай көпчүлүк көрүп болду иҖтимаий тармактар аркылы. Бу видео ва суратлар Екатеринбургдагы курулуш объектлеринен бирида 17 январ күнү өткөрүлгөн рейд давамында алынган. Чөккелеп жүрүшкө мажбурланганлар марказий осиялык мехнат мигрантлары. Хабар кылынышча рейд давамында 150 киши текшерилген. Текшерүү нече саат давам эткени айтылмаган. Шухрат ака, бу 150 киши ичинде өзбекстанлыктар хам болушу мүмкүнбү?
Balkim, endi hozircha o'zbek matbuoti bu haqda hech qanaqa xabar tarqatgani yo'q. Bu qanchasi o'zbek, qanchasi qirg'iz, qanchasi tojik bo'lishini endi mana shu Rossiya matbuoti yoki mana shu qo'shnilarimiz matbuotida qanaqa xabarlar chiqadi, shuni qarab o'tiribmiz, lekin albatta u yerda katta-katta qurilishlarda jami mana shu Markaziy Osiyodagi hamma mana davlatlardan borgan vakillar ishtirok etadi, menimcha katta ehtimol bilan bo'lgan bo'lishi mumkin.
Qirg'iziston qanchasi qirg'izistonlik ekanligi aniq suhbat davomida aytaman. Saparboy aka, mehnat migrantlarining cho'kkalab yurishga majbur qilinganini ijtimoiy tarmoq ahli juda og'ir oldi. Qiynoq va haqorat deb qabul qildi. Sizga qanday ta'sir qildi bu voqea? Bu video, bu suratlar.
Albatta, menga yoqmadi bunaqa narsalar. Biz endi shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida shu Rossiya bilan juda hamkorlik qilamiz deyapmiz. Qirg'izistonlik shu ishlar erkin ishlayapti, hali Yakutiyada boshqa joylarda deb hisoblaymiz-u. Endi buni bir shu hali Qirg'iziston hukumati bunga o'zini munosabatini bildirdi. Men o'ylayman, shu Rossiyadagi rahbarlar bunga javob beradi va bundan keyin bunaqa narsalarni yo'l qo'ymaslikka va'da bersa kerak deb o'ylayman.
Hamma ko'rgan, hamma ko'rib bo'lgan video va suratlar to'g'risida gaplashayotganim ana o'sha munosabat to'g'risida gapirish uchun-da endi. Qarang-da, Shuhrat aka, sizdan Yekaterinburgda o'tkazilgan tahqirlovchi tekshiruvdan o'tkazilgan migrantlar orasida o'zbekistonliklar bo'lishi mumkinmi deb so'radim. Bo'lish ehtimoli katta, ularning katta qismi o'zbekistonliklar bo'lishi ham mumkin. Boya aytganimdek, masalan, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ular orasida o'z fuqarolari qanchaligini aniq biladi. 40 nafar ekan. Bu mamlakat Tashqi ishlar vazirligi video chiqishi bilanoq tekshiruv o'tkazib, Rossiya hukumatini bunday voqea takrorlanishining oldini olishga, voqea yuzasidan federal organlar tomonidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Bu voqea 22 yanvarda Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofaa va xavfsizlik va migratsiya qo'mitasida ham muhokama qilindi. Qo'mitaning bildirishicha, bu masala yuzasidan Rossiya Davlat Dumasiga so'rov yuborildi. Shuhrat aka, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Yekaterinburgdagi voqeaga munosabat bildirganidan xabaringiz yo'qmi?
Yo, xabarim yo'q, lekin men bu mana shu 2 soat oldin O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida tarqalgan boshqa bir xabarni o'qidim. Bizni mana shu parlamentdagi inson huquqlari bo'yicha ishlaydigan ombudsman Feruza Eshmatova degan shu amaldor bor ekan vakilimiz. Shu kishi Rossiya parlamentiga chiqib, o'sha Rossiya parlamentidagi ombudsmandan voqeani so'rab surishtirishni va mana shu masala bo'yicha munosabat bildirishni so'rabdi. Menga hozircha bilganim shu O'zbekiston bo'yicha.
Munosabat bildirishni emas. Munosabat bildirishni so'ragani yo'q. Ko'mak so'ragan. Keling o'qiylik ana o'sha bayonotdan bir parcha.
Ombudsman yuqoridagi Ruskaya Obshchina Yekaterinburg Telegram kanalida e'lon qilingan holat bo'yicha ham Rossiya Federatsiyasi ombudsmaniga murojaat qilib, Rossiyada bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolarining mehnat huquqlari ta'minlanishida ko'mak so'radi.
Shuhrat aka, O'zbekiston ombudsmani ko'mak so'rayapti, yordam so'rayapti. Bunday ko'mak so'rash bilan diplomatik etiket qoidalarini buzib qo'ymadimi? Ombudsman?
Endi men bu xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis emasman, buni endi siz o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Buni endi bir mana soha bo'yicha mutaxassis shu protokollarda xalqaro etiket va xalqaro diplomatik protokollarni yaxshi tushunadigan odamlarga shu savol bersa yaxshiroq bo'lardi. Lekin bu ko'mak so'rash menimcha sal noto'g'riroq, oddiy bir mantiq bo'yicha ham bu talab qilish kerak. Mana Qirg'iziston surishtiruv talab qilyapti. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi mana shu Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chiqib bu masala bo'yicha surishtiruv o'tkazishni talab qilyapti. Bizniki ham talab qilish kerak o'zi.
Ha, Saparbayev, sizning fikringiz qanday? Ombudsman aytyapti-da, o'zini bayonotida aytgan, mana o'tgan yili ham borib keldik Rossiyaga, o'sha mehnat migrantlarini masalalarini o'rganishga urindik, o'qildik, buqildik deb turib, endi Yekaterinburgdagi voqea yuzasidan Rossiyaning ombudsmanidan ko'mak so'rayapti. O'sha birga bir qarab qo'yinglar endi, deyapti-da. Qanday bu?
Endi men ham shu Shuhrat akaning fikriga qo'shilaman. Men ham juda katta shu protokollarni unchalik yaxshi bilaman deb ayta olmayman. Lekin rostdan ham shu Qirg'iziston parlamenti qanaqa talab qilgan bo'lsa, menimcha shu boshqa respublikalar ham, shu balkim Tojikiston ham, O'zbekiston ham, Qozog'iston ham orasida o'zining ishlari bo'lsa, buni talab qilib turish kerak. Bunaqa chunki bizga ham Rossiyadan juda ko'p odamlar kelib ishlayapti. Ertaga bizda ham shunaqa munosabatlar bo'lib qolishi mumkin.
Diplomatik etiket bilan bog'liq boshqa bir voqea. Kecha 22 yanvarda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Aybek Smadiyarov etiket deb o'tirmadi. Davlatning qat'iy pozitsiyasini qat'iy bildirdi.
Davlat buni hech qachon kechirmaydi. U Qozog'istonga kelmaydi. Kelsa ham kirmaydi.
Bu bayonotning Yekaterinburgdagi voqeaga hech qanday aloqasi yo'q. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili bu gapni rossiyalik teleboshlovchi Tina Kandilakiga nisbatan aytdi. U bir hafta avval Qozog'istonda rus tili cheklanayotganini iddao qilgan edi.
Qozog'istonda ruscha nomlarni qozoqchaga almashtiryapti. Masalan, Uralsk stantsiyasini Oralga, Uzenni Janauzenga almashtirmoqchi. Boltiqbo'yi davlatlarida ham hammasi shunday kichik narsalardan boshlangan edi. Avval rus maktablari yopildi, keyin sovet yodgorliklari olib tashlandi va nihoyat pensionerlar ko'chaga haydaldi.
Saparbayev, joy nomlarini qozoqchalashtirish uchun Moskvaning ruxsati kerakmi?
Yo'q. Biz joylarni almashtirishni 91 yilda boshlaganmiz. Shuning uchun men Kandalyakini bu nima uchun haligi Ural bilan biz Astanani Nur Sultonni stansiyasi nomini Astanaga o'zgartirganimiz unga qanaqa ta'sir qilgani hamma hayron. Shuning uchun birdaniga javob berildi. Bizdagi deputatlar ham, blogerlar ham hammasi Tina Kandalyakini nima uchun bunaqa qilganini endi tushuntirib beryapti, chunki u o'zini Rossiyadagi mavqeini saqlab qolish uchun halgi Margarita Simonyan, Novikovga o'xshagan halgi boshqa millat vakillari shu rus xalqini bir qandaydir qo'rg'ovchisi bo'lib gapirayotganligi uchun o'zlarini mavqeini saqlash uchun qilayotganini ko'proq aytilyapti. Bu hech qanaqa nima deydi, rasmiy tomonlardan bizga shu 30 yildan beri o'zgartirib kelyapmiz, hech qachon bir gap bo'lgan emas. Faqat bizda mana bu shimoliy ikkita oblast bor, Petropavlovsk va Pavlodar degan. Shunga endi albatta Qozog'istonda juda katta takliflar berilyapti shuni qozoqchaga almashtirish, lekin biz aytyapmiz, tarixiy bu nomlar bor, shuning uchun bu saqlanib qolaversa kerak. O'zimizcha lekin qizilzar kerak-ku deb aytib yuraveramiz, farqi yo'q.
Balki millatlararo munosabatlar, ruslar bilan o'zaro munosabatlar yaxshi bo'lmayotgandir Qozog'istonda. U bejiz master, masalan, Kandilakini bunday bayonot qilishi.
Mening fikrimcha, shu hamma 15 respublikaning ichida, endi Rossiyadan boshqa 14 respublikaning ichida rus xalqining eng yaxshi yashaydigan joyi shu Qozog'iston bo'lsa kerak. Bizda ikkinchi tilimiz rus tili. nima deydi, national общение deydi, millatlar ora munosabatni rus tilida deb yozib qo'yganmiz. Hamma odam, masalan, men ham rus tilida ariza yozishim mumkin. Hech kim menga qin demaydi. Televizorlarimiz Rossiyaniki hammasi ko'rsatiladi. Rostini aytib, oldin bir shu 91 yilda 40% qozoqlar rus tilida edi, rus tili deb o'zini ko'rsatardan ketadi. Hozir 20% ga tushdi. Lekin baribir 20% qozoqlar hali rus tilida. Maktablarimiz bor rus tilida. 90% qozoqlar o'qiydi. Ostonadagi mana maktablar yarim rus hali rus qozoq aralash maktablarni 90% qozoqlar rus tilida o'qiydi. Bunga endi juda jonni kuydirayotgan qozoqlar ham bor, lekin ota-onasi masalan shu rus tilida o'qiyman desa hech kim yo'q deyotgani yo'q.
Shuhrat aka, Yekaterinburgdagi voqea Rossiyada ishlayotgan mehnat migrantlari ahvoli yaxshi emasligiga yana bir dalil. Bunday voqealar juda ko'p gapirilyapti. Ozod nazarda ham masalan o'sha migrantlar hayotiga hayotini yaxshi biluvchi migrantlar masalalari bo'yicha mutaxassis Botirjon Shermuhammad bilan juda ko'p gaplashganmiz bu mavzuda. Rossiyalik teleboshlovchining gapi esa shunchaki uning gapi emas, balki Kreml yuritayotgan informatsion siyosatning ko'rinishi deb qabul qilish mumkin. Mana shunday vaziyatda Moskva bilan munosabatlarda Toshkentning andisha siyosati o'zini oqlaydimi?
Endi mana men shu yana bir marta shaliga Prilepin degan o'sha sob nima hozirgi Rossiya armiyasining zobiti va katta partiyaning rahbarining yaqinda shu yangi yil oldidan bu O'zbekistonga nisbatan o'tkazgan shu informatsion atakasini eslatib qo'ymoqchiman. U yerda u O'zbekistonni borib bosib olamiz deb aytib, mana shu yerga bir O'zbekistonga nisbatan bir Pandora qutisini ochib qo'ydi. Unga nisbatan O'zbekiston juda katta bir haligi shamol turdi unga qarshi, Rossiya imperiyasiga juda ko'p Rossiya rossiyaliklarga, rus xalqiga, o'sha haligi hattoki SSR tarixiga sal neutral xayrixoq bo'lib turgan odamlar ham fikrlarini hozir bugungi kunda o'zgartiryapti. Mana shu rus propagandasiga shu Prilepinning o'zi mana shu gaplar bilan juda katta zarba berib qo'ydi o'zi aslida olgandada. O'rtada turgan sal ularga xayrixohroq bo'lib turgan bir vatandoshlarimiz ham bugungi kunda mana shu shu gaplardan keyin ancha falsafalarini o'zgartirib, mana shu rus shovinizmining basharasi qanaqa ekanligini ko'rib qo'ydi. Endi bunga nisbatan hukumat mening fikrimcha yetarlicha qat'iy javob berdi. Berish qanaqangi andisha bo'lgani yo'q. Javob demak mana shu
qaysi javobni? Qaysi javobni nazarda tutyapsiz? Yetarlicha qat'iy javob deb.
Prilepinga nisbatan, Prilepinga nisbatan o'sha elchixonaga chaqirilganligi va o'sha elchixonada u elchining aqlliligi o'zining nimalarini keltirganligi u bir shaxsiy shaxs sifatida o'zini fikrini aytdi. Rossiya hukumatining bu pozitsiyasi emas deb keyin tashqi ishlar vazirligi, Rossiya tashqi ishlar vazirligi o'shaliga Zaxarova tili bilan yana bir sal uzr so'raganday bo'lganligi, undan tashqari yana O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari matbuot xizmati ham hattoki shular ham bilvosita munosabat bildirdi O'zbekistonda mana shu qurolli kuchlar borligi va har qanday O'zbekiston suverenitetiga agar tajovuz bo'ladigan bo'lsa uni qo'riqlay olishi haqidagi. Endi jamoatchilikning reaksiyasini endi hamma kuzatdi, ko'pchilik biladi, sizlar ham mana kuzatasizlar har doim juda kuchli jamoatchilik nimasi to'lqini ko'tarildi. Endi bu ma'noda shu andishalar sekin-sekin yechilyapti meni fikrimcha.
Xo'p, Safarboy aka, mana kechadan beri ijtimoiy tarmoq yana shu mavzuni muhokama qilyapti. Rossiyalik ana o'sha bir zot Markaziy Osiyoda o'zbek degan millat bo'lmagan, qozoq degan millat bo'lmagan, bu millatlarni hammasini o'sha 1917-yilgi revolyutsiyani bir mahsuli bo'ldi degan gapni aytdi-da endi. Mana shunday vaziyatda Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari qandaydir bir mushtarak pozitsiyani ishlab chiqish vaqti kelmadimi?
Endi bu vaqti keldi deb aytsa ham bo'ladi-yu, biz 91 yilda shu mustaqillikka chiqqandan keyin bu masalada shu Yeltsin vaqtida katta bir kelishuvlar bo'lgan edi. Shunda nima deyilgan? Men esimda bor, shunda men O'zbekistonda edim. Shu har bir respublikalar shu chegaralarni hech qanaqa o'zgartirish kerak emas. Har bir shu millat, har bir respublika o'zi mustaqil. Biz teng bir-birimiz bilan hamkorlik olib boraylik degan gaplar bo'lgan edi. Lekin shu 2000-yillardagi Putinni rahbarlikka kelishidan boshlab bu siyosat ozgina o'zgarib bordi. Buni ochiq aytish kerak. Masalan, 2004-yildagi 2008-yildagi Gruziyadagi masala, 2014-da Ukrainadagi masala, bugungi urush, bu bugungi kundagi Rossiyani bir shu haliga Yeltsin boshlab bergan siyosatga ozgina bir o'zgartirishlar kiritishga, ya'ni rus yerlarini qaytadan yig'ib olish siyosatini olib borishi, bu siz aytgandek to'g'ri, Kremlning ham ishi bo'lishi mumkin. Lekin u hali Jirinovskiyga o'xshagan, Fyodorovga o'xshagan, Novikovga o'xshagan odamlarning nimasi ovozi bilan chiqarilyapti. Lekin bu Rossiyaning siyosati bo'lishi mumkin. Lekin bunga bizni To'qayev shu ham Nazarboyev ham vaqtida o'zining fikrlarini bildirib, bu narsalarni noto'g'ri ekanini, Rossiya bilan Qozog'iston, boshqa respublikalar bilan bu strategik hamkorlik kerak ekanini rasmiy tomonidan talqin qilinyapti. Shuning uchun men o'ylayman, endi albatta bunga javob berish kerak. Lekin baribir biz men endi Qozog'iston tomonidan aytay, bu biz Rossiyadan ko'chib keta olmaymiz. Aradagi bir hamkorlikni ham to'xtata olmaymiz. Biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida birgalikda bo'lishimiz kerak. Masalan, Qozog'iston shu Ukrainani mustaqilligini, Ukrainaning chegaralarini shu hech kim tegmasligini har doim aytib turadi. Esingizda bor, To'qayev shu qalgi Lugansk, keyin Donetsklarni ham tan olmaymiz degan. Bu narsalarni bizdagilar ochiq aytyapti. Shuning uchun men o'ylayman, bu masalan Esingi doirasida, balkim shu qalgi Shos doirasida bunaqa narsalarni aytib, shu chegaralarimizga hech kimni shunaqa gaplarni cheklash to'g'risida ham aytishi kerak deb o'ylayman.
Bu Ozod Nazar, iqtisodchilar Shuhrat Rasul va Saparboy Juboyevlar bilan gaplashyapman. Boshqa mavzu. Kuni kecha marhamat qiling, marhamat qiling.
Shu tarixchi, rus tarixchisi bizni Markaziy Osiyo, mana shu O'zbekiston va Qozog'iston qo'shilib Ozarbayjonni ham aytdi. Ozarbayjon degan millatdan bo'lmagan deb aytdi.
Shuning uchun so'rayapman-da, o'sha shu Markaziy Osiyo, o'sha Kavkaz mamlakatlari, bilmayman endi qandaydir shu masalada bir mushtarak pozitsiya ishlab chiqish kerakmi, yo'qmi degan savolni qo'ydim-da, siz bir qisqaroq javob bersangiz, marhamat, agar kun tartibiga chiqarish muddati vaqti keldimi, yo'qmi? Shunday masalani.
Mana shunday provokatsiyalar mana shu 10 yillar mobaynida Ukrainaga nisbatan ham har doim shu bo'lib kelayotgan edi va buni Ukraina o'sha haligi establishmenti, Ukraina elitasi bir jiddiy qabul qilmagan. Hattoki mana shu Amerika razvedkasi Ukrainaga mana shu 48 soat ichida rus qo'shinlari bosib kiradi degan paytda Zelenskiy uning atrofidagilar ishonmagan shu gaplarga. Bo'lishi mumkin emas, qanday qilib bosib kiradi, mana ruslar biz bu ishni qilmaymiz deb aytyaptiku deb. Qandaydir bir mana shu Qozog'istonga nisbatan, Markaziy Osiyo, Ozarbayjonga nisbatan shu haligi propagandik asos yaratilayotganga o'xshayaptida meni nazarimda. Mana shu xalqni eng avvalo o'zlarining xayrixohlari rus davlatining ichidagi shu ruslarni o'zini mana shu tayyorlab asoslash maqsad, mana bu ular o'zi hech qanaqangi bir xalq emas edi, o'zi hammasiga biz berganmiz bu mustaqillikni qanday bergan bo'lsak, xuddi shunday qilib yana tortib olsak ham bo'ladi. Bular mustaqil yashashga haqqi yo'q o'zi. Bular haligi failed states, hech qaysi bir haligi tarixi ham yo'q o'zi. Mana Qozog'istonga qancha provokatsiyalar bo'ldi. Endi shu provokatsiyalarning proyeksiyasi O'zbekistonga va Ozarbayjonga qaratilyapti. Biz bilamizku, ularni haligi ideologlari bor, Dugin deganlari, o'sha Duginlarning yozgan asarlari bor o'zi. Mana shu Rossiya shimoldan, janubdan esa Eron mana shu turk birligiga hujumga o'tib, ularni bo'lib tashlash kerak degan. Mana shu bugungi kundagi mavjud shu Rossiya hukumati, ularning elitasi go'yoki shu Dugin yozib bergan haligi strategiyaga amal qilib shu ishlarni qilayotganga o'xshab qolyapti hozir.
Ha, bu shu kunlarning o'sha voqeligi, shu kunlarning realligi. Boshqa mavzuga o'tamiz. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi statistika agentligi 2024 yil uchun hisoblangan minimal iste'mol xarajatlari qiymati bir oyda kishi boshiga 621 ming so'm qilib belgilanganini xabar qildi. Shu paytgacha bu ko'rsatkich 568 ming so'm edi. O'sish 9.3%. Statistika agentligi minimal iste'mol xarajatlari qiymati davlatning moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklariga muhtoj aholining maqsadli guruhini aniqlash uchun kerakligini eslatib o'tgan. Yana boshqa maqsadlar ham bor-ku, lekin asosiysi shu. Demak, moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklarga muhtoj aholini aniqlash. Minimal iste'mol xarajatlari qiymatining aniqlamasiga e'tibor bering.
Minimal iste'mol xarajatlari uy xo'jaliklarining real iste'mol qiymatlari va tarkibini o'rganish asosida ularning sog'lom hayot kechirishlari uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlar hamda xizmatlar uchun minimal xarajatlarning hisoblangan qiymati.
Demak, belgilangan minimal iste'mol xarajatlari qiymati kishi boshiga oyiga 621 ming so'm, kuniga 20700 so'm. Statistika agentligi aytayotgandek, sog'lom hayot kechirish uchun o'sha kuniga 20 ming so'm yetarlimi, yo'qmi degan savolni sizlarga bermoqchi emasman. Meni qiziqtirgani boshqa savol. Bu me'yor, ya'ni kuniga 20700 so'm qanday hisoblab chiqarilgan bo'lishi mumkin? Shuhrat aka, qayerdan keldi bu?
Endi bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak-da. Mana Safarboy aka, mana professional iqtisodchi, akademik iqtisodchi dars beradi. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti bugungi kunda mana 23 yilning yakunlari bilan hisoblaydigan bo'lsak, shu 90 milliard dollarni qoralayapti. U 87 yu qanchayam deb aytildi. Endi agar O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 887 milliard emas, 870 milliard bo'lganda, albatta bizning iste'mol savatchamiz ham hozirgi 621 ming emasdagan 6 million 200 ming bo'lishi mumkin edi, ya'ni 10 barobar ko'p bo'lishi mumkin edi. Bu yerda iste'mol savatchasi mana shu bevosita shu davlatning iqtisodiy qudrati, uning yayimining hajmidan kelib chiqiladi-da. Mana shu falon joyda bunaqa, piston joyda bunaqa deb gapirish bu dilettantlik bu sohada. Mana O'zbekiston yayimi xuddi shunday. Mana xalqaro valyuta fondining O'zbekistonni, demak, haligi reytingi bor, O'zbekistonni kambag'al davlat deb hisoblaydi. U qaysiki davlatning yayimining o'rtacha jon boshiga taqsimoti 4 milliarddan 4 ming dollardan kam ekan, bu davlat kambag'al davlat. Mana Qozog'istonni xalqaro valyuta fondi rivojlanayotgan davlat deb hisoblaydi. Mana pashshoq davlatlar bor, kambag'al davlatlar bor, rivojlanayotgan davlatlar bor va rivojlangan davlatlar bor. Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti aholi jon boshiga hisoblaganda O'zbekistondan qarrasiga ko'p, 3-4 barobar ko'p. Shuning uchun u 4 mingdan chiqib ketgan nominal bo'yicha ham yayimni taqsimotida Qozog'iston rivojlangan davlat, Qozog'istonning yayimi ham kattaroq.
Shuhrat aka, tushundim. Demak, ana o'sha cho'ntagidan kelib chiqib, imkoniyatlardan kelib chiqib belgilanadi bunday.
Albatta imkoniyatlardan kelib chiqdi. U biroq bermaydi-ku O'zbekistonga. Mana xalqing shu haliga qiynalmasin deb bir podarka yo'q-ku dunyoda.
Safarboy aka, Qozog'istonda qancha ana o'sha minimal iste'mol xarajati ko'rsatkichi?
Bugungi kunda Qozog'istonda o'rta hisobda 43 ming tanga. Shu 43 mingni 27 ga ko'paytirsak, 1 million 300 ming so'mga aylanadi-yu, men hozir hisoblab o'tirdim. Balkim shu 1 million 250 ming bo'lishi mumkin. Shu O'zbekiston so'miga hisoblaganda. Qozog'istonda bu narsani
bu oyiga, 1 million 200 ming oyigami?
Oyiga, to'g'ri, oyiga.
2 barobar ko'paganda, shunaqami? 2 barobar.
endi shu Shuhrat akani aytganidek imkoniyatdan kelib chiqadida, lekin bu baholarni haligi fiziologik ehtiyoj bor-u, masalan, bir odam kuniga qancha non yeydi, qancha tuxum yeydi, qancha suv ichadi, qancha haligi qand yeydi, shuni bizda bir 43 ta narsadan hisoblab chiqaradida, shuning minimal baholarini hisoblab har bir regionda, masalan, Astanada bu 43 ming bo'lsa, Chimkentda bir 39 ming bo'lishi mumkin. Shunaqa bizda har bir oblastlarda shu xalqi minimal iste'mol savatini hisoblab chiqaradi. Shuni hisobdan keyin yordamlar ham beriladi. Endi buni hisoblash masalasini siz so'rayapsiz-da. Men aytardim, bu Qozog'iston buni bir 20 yildan beri hisoblaydi. O'zbekiston oxirgi 2-3 yilda hisobladi. Hisoblash boshlandi. Bu juda katta o'zgarish deb aytsak bo'ladi. Bu bugungi kunda O'zbekistonni xalqaro jamiyatlariga shu iqtisodiy masalada bir harakat qilinishi, o'zini reytingini topishi masalalarida bu katta qadam. Bunga hozir endi juda bir
albatta, albatta, bu keyingi siz aytganingizdek ilgari yo'q edi, keyingi yillarda paydo bo'ldi va bu boshlanishi, lekin meni birinchidan ana o'sha qayerdan keldi bu degan savol qiziqtirdi. Ikkinchidan statistika agentligi ana o'sha aniqlamasida aytyapti-da, bu sog'lom hayot kechirishi uchun yetarli deyapti-da endi. Bilmadim endi.
Men endi Qozog'istonni aytay, shu 43 mingga bu bugungi kundagi baholardan, masalan, 10 kg 10 bulka non yeydi, qalbi tuxum yeydi, qand yeydi deb hisoblaydida, shu statistika chiqariladi. Lekin O'zbekistondagi baholar bizdan bir 2-3 barta, qaysi bir narsalari 2-3 barobar kamdi. Masalan, transport, qalbi nima deydi, gigiyenistik narsalar, keyin xizmatlar O'zbekistonda ancha arzon. Shuning uchun u arzon bo'lib, 2 barobar kam bo'lishi ham mumkin.
Arzondir, lekin kuniga 20,700 so'm ana o'sha sog'lom hayot kechirishi uchun yetarlimi?
Endi men buni aytamayman, endi O'zbekistonga borib shu baholarni ko'rib, keyin hisoblash kerak deyman.
Balki Shuhrat aka aytar. 20,700 so'm.
Yo'q, albatta. Yo'q, lekin bu yerda mana Saparbay akani men gapini qo'llab-quvvatlamoqchiman. Bu yerda mana shu tendensiya muhim. Mana shu juda uzoq yillar mobaynida, mana shu eski ma'muriyat davrida hech qanaqa iste'mol savatchasi haqida gap yo'q edi. Mana bu traditsiyamiz ham yo'q bizning o'zi iste'mol savatchasi haqida. Oxirgi shu 2-3 yildan beri bu masalani, demak, mana hozirgi ma'muriyat shu nimaga iqtisodiy nimaga obihodga olib kirdi va shu hisob kitoblar qilinyapti. Endi yana bir marta mana Qozog'iston bizdan aholisi salkam 2 barobar kam, yayimi esa 3,5 barobar katta, lekin mana hozir men Saparbay akaning gapidan bildimki, yayim nima o'sha lekin minimal iste'mol savatchasi bizdan 2 barobar ko'p ekan. Aslida shu proporsiyalar bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 2 barobar emas, 4 barobarni tashkil qilish kerak. Lekin mana ko'rdingizmi, unaqa emas. Mana masalan Ispaniyani oladigan bo'lsak, Ispaniyani yaymi 2 trillionga yaqin, 1,5 trillion atrofida yevro, 1,5 trillion yevro atrofida, lekin ularni iste'mol savatchasi 500 yevro atrofida, shu hali minimal iste'mol savatchasi. Shuning uchun bu yerda yana mana bu hali sotib olish pariteti degan iqtisodchilarda bir juda muhim ko'rsatkichi bor. Mana shu tovar va xizmatlarni sotib olish pariteti bo'yicha ham bir qarashimiz kerak. Masalan, bitta narsa Qozog'istonda bir tuxum Qozog'istonda aytaylik bir 50 sent tursa, u O'zbekistonda 25 sent turishi mumkin. Endi bu O'zbekistonda boshlandi va mana shu ozgina ko'tarildi 9%ga. Bu meni fikrimcha yaxshi tendensiya, albatta.
Va
oddiy odam mana bitta gap aytmoqchiman da Sarvar aka. Oddiy odamga qani o'zimizga ham 5 milliondan bersa, ishsizlarga ishsiz nafaqasi bersa 5 million, 8 milliondan bersa undan ham yaxshi. Lekin mana Saparbay aka, agar biz shunday qiladigan bo'lsak nima bilan tugaydi? Mana biz bilamiz mutaxassis sifatida.
Inflyatsiya
bilan iqtisodiy halokat bilan tugaydi bu. Bu iqtisodiy halokat yuz beradi haqiqiy. Ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. O'zbekiston kambag'al davlat. Mana shuni hech ham bir hali ko'pchilik tan og'iz kelmaydi-da. Xalqaro valyuta fondining reytingi bo'yicha biz kambag'al davlatmiz. Mana Qozog'iston
rivojlanib ketgan davlat. Endi hadeb Shukrat aka, odamlarni qo'rqitavermang. Agar ko'proq qilib qo'ysa inflyatsiya bo'ladi, iqtisodiy halokat bo'ladi deb. Masalan, Shvetsariyaga o'xshagan davlatlar, Skandinaviya davlatlarining ba'zilari masalan, kun tartibiga aholiga ishlamasa ham pul berib turish masalasini qo'yishyapti-da, bilyapsizmi? Bunaqa tajriba ham bor.
O'zi bor, Yevropada bu narsa bor. Ishsizlik nafaqasi mana shu o'sha Gretsiyada masalan, krizis bo'lmasdan
nafaqat ishsizlik masalasi, nafaqasi. Saparvoyga ayting, qanday tajriba ekanligini shuni. Shvetsariyada masalan o'tgan yili shunday masala ko'tarildi.
Endi bu mehnat unumdorligiga bog'liq, Sarvar aka. Agarda biz Yevropadagilarcha ishlaydigan bo'lsak, texnika rivojlansa, biz ham shunga yetamiz Shvetsariyaga, xudo xolasa.
Yetaylik. Xo'p. Boshqa masala.
Yayimi, Sarvar aka, Shvetsariyaning yayimi aholi jon boshiga hisoblaganda, masalan, O'zbekiston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bir 130-150 barobar farqi bor-da aholisi bilan yayimning proporsiyalari.
Xo'p, hamma narsa qiyosda bilinadi. Bir ma'lumotni qiyoslash uchun keltirib o'tmoqchiman. Podrobdan.uz nashri Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Jamshid Sultonovga tayanib xabar qilishicha,
oddiy mahkumlarni boqish uchun sarflanadigan mablag'ning minimal miqdori 10,000 so'm. Bemor mahkumlar yoki sog'liq uchun zararli ishlarda mashg'ul kishilar yaxshiroq ovqatlantiriladi. Biroq bunga har bir kishi uchun sarflanadigan mablag' 20,000 so'mdan oshmaydi.
Bu 2019-yilning 17-iyulidagi ma'lumot. Bugungi kelib bu summalar biroz oshib qolgan bo'lishi mumkin. Endi boshqa mavzuga o'tamiz. 23-yanvarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasiga jo'nab ketdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, O'zbekiston rahbari Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning taklifiga binoan 23-25 yanvar kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Safar arafasida Xitoyning Zhenminjibao gazetasida Prezident Mirziyoyevning maqolasi e'lon qilindi. O'zbekiston rahbarining fikricha, hozirda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'z tarixidagi eng yaxshi davrni boshdan kechirmoqda, izchil yuqori dinamikani namoyish etmoqda. Bu Prezident Mirziyoyevdan sitata edi. Shukrat aka, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning eng yaxshi davri der ekan, prezident nimani nazarda tutyapti?
Endi mana shu dinamikani ko'rsak, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi oxirgi bir 20 yillik munosabatlar dinamikasini ko'radigan bo'lsak, haqiqatan ham shu oxirgi 3-4 yil ichida Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar tubdan yaxshilandi, sifat jihatdan yaxshilandi. Mana ularning bizga kiritayotgan investitsiyalari 10 milliard dollar atrofida bo'ldi. Bu masalan 10 yil oldinga bilan taqqoslasak, bir 5 barobar farqi bor. Bundan tashqari, Xitoy investorlari uchun mana O'zbekiston eshiklari ochildi. Nafaqat Xitoy investorlari, umuman kimki O'zbekistonga agar pul ko'tarib kelayotgan bo'lsa, hech kimning ko'kragidan itarilmayapti. Mana shu ma'noda Xitoy bugun bizni mana tovar aylanmalarimiz bo'yicha Rossiyani orqada qoldirib, birinchi nomerga chiqib oldi. Salkam 14 milliard dollarlik tovar aylanmamiz bor. Rossiyaniki mana bundan anchagina past, 10 milliardga ham yetmay qoldi. Mana shu narsalarni nazarda tutib aytilgan bo'lsa kerak menimcha.
Xo'p. Safarboy aka, ma'lumotlarga qaraganda o'tgan yili Qozog'istonning tashqi savdosidagi Xitoyning ulushi qariyb 20%ni tashkil qilib, Rossiyani ortda qoldirdi. Qozog'istonda ham Xitoy. 2022-yili Xitoyning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan savdosi hajmi, umuman 5 respublika bilan savdosi hajmi 70 milliard dollarni tashkil qilgan, Rossiya bilan savdo esa 42 milliard dollar. Xitoy bilan savdoning qariyb yarmi 31 milliardi Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Xitoy O'zbekiston uchun ham asosiy savdo hamkoriga aylanib boryapti. O'tgan yili savdo hajmi 10 milliard dollarni tashkil qilgani to'g'risida men ma'lumot topdim. Hozirgina Shuhrat aka 14 milliard dedi. Mayli, endi bu yerda 4 milliard Shuhrat aka ikkalamiz uchun pul emas. Saparboy aka, savdo hajmining o'sgani yaxshi albatta, biroq oddiy qozog'istonliklar, oddiy o'zbekistonliklar shuurida Xitoydan xavfsirash bor. Xitoy bilan tobora yaqinlashishning risklari to'g'risida nima deya olasiz? Endi foydasini aytyapmiz. Risklari ham bormi? Va bo'lsa qanday risklar, ana o'sha risklar?
Так, bor. Chunki bizda shu Qozog'iston Respublikasida Xitoy bilan munosabatlarni shu bir teng oborish talabi bor. Lekin shu Xitoy endi shunaqa katta davlat bo'lgani uchun bizdan asosan eng birinchi risk deylik, endi tavakkallik bizdan faqat xalqga xomashyo oladi-da, bizga o'zini tayyor narsalarini sotadi. Shu masalada shu bir 10-15 yil oldin 2010 yillarda juda katta bir gap bo'lgan. Xitoydan endi shu biz xalqga xomashyoni ularga bermasdan, endi beriladi-yu, baribir kamaytirib, shu xomashyolarni shu o'zimizdagi bir zavodlar, fabrikalarni qurib, shuni Xitoyga tayyor mahsulot chiqarish masalasi qo'yilgan edi. Shu masalan bug'doydan, yo bo'lmasam xalqi neftdan, metaldan shunaqalarni. Lekin shuni Xitoy xo'p deb xalqi strategik hamkormiz deb boshini ezadi-da, lekin ishga kelgan vaqtda faqat shu faqat xomashyo oladi. Bu birinchi bizni xalqga tavakkalimiz deb aytsak bo'ladi. Chunki Xitoy bizni iqtisodiyotimizdagi qayta ishlash zavodlarini rivojlanishiga qiziqishi yo'q. Buni ochiq aytish kerak. Ikkinchi masala, Xitoy bilan bizni oramizda shu transportlik, logistikalik aloqa juda yaxshi. Bir 2-3 joydan o'tadigan joy bor, hammasi tekis, hech qanaqa bir muammo yo'q. Lekin shu Xitoyni bizga yuborgan tovarlarni hisoblashga kelgan vaqtda ular shu xalqi, masalan bir misol aytay, 12 milliard tovarni Qozog'istonga eksport qildik deyiladi-da, a bizni xalqi shu bosh xizmatchilarimiz faqat 6 milliard oldik deyiladi. Bu nimani ko'rsatadi?
Bu boshqa respublikalar bilan ham, Markaziy Osiyoni boshqa mamlakatlar bilan ham bor bu muammo, ha.
Buni Xitoy nimaga buni ko'rsatadi? Ko'ryapsizlarmi? Hali ham sizlarga xalqi kontrabanda, xalqi hisoblamaydigan narsalarni beryapmiz degan masalani shu Xitoyning shu iqtisodchilari hali ham qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, shu Qirg'iziston bilan Qozog'iston orasida juda ko'p muammo bo'ladi. Nimaga? Chunki Xitoy Qirg'izistonga hech qanaqangi xalqi hisobga o'tmaydigan demaymiz-ku, shu xalqi bosh hisobotsiz narsalarni olib kiraveradi. Bu narsa bor. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, Xitoyni bizdagi investitsiyasi ko'p. Asosan qalbi men aytgandek shu xomashyo sohasida, neftda, gazda, boshqa ham sohalarda Xitoyning investitsiyasi bor. Ular o'zlarini mutaxassislarini olib kelib ishlatadi. O'zlari mutaxassislariga katta oylik qo'yadi-da, bizni qozog'istonlik ishchilarga shundan bir 3-4 barobar kam qo'yib, o'ziga xalqi katta oylik qo'ygandan keyin soliqlarni oz to'laydi. Ya'ni bizdagi Xitoy korxonalarini samaradorligi Qozog'iston uchun juda kam. Endi buni davom ettiraversam bo'ladi. Asosan shu 3-4 ta shunaqa muammo bor. Keyin bizdagi Qozog'iston shu aholisini o'rtasida shu Xitoyga biz qalbi Rossiyaga o'xshagan shu bir bog'inib qoladigan bo'lib qolishimiz mumkin. Ertaga ular masalan shu chegarani yopib qo'ysa, yo bo'lmasam bir shu investitsiyasi to'xtatib qo'ysa, bizdagi ko'p narsalar ishlamay qolishi mumkin degan
katta xavf bu ham, ha. Shuhrat aka, mana O'zbekiston matbuoti har holda men ko'rgan ma'lumotlarda 10 milliard deyilyapti O'zbekiston Xitoy o'rtasidagi tovar oborot, tovar aylanmasi. Siz 14 milliard deyapsiz.
13 milliard 700 million.
Xo'p, shu raqamda O'zbekiston Xitoyga sotayotgan tabiiy gazni ulushi qancha?
Men buni endi ayta olmayman ulushini, lekin ulushni o'tgan yilga qaraganda 2 barobar qisqarganligini men o'qidim. Mana shu 2 kun oldin o'sha Xitoyga sotilayotgan tabiiy gazning ulushi 2 barobar qisqargan. Bu qisqarish albatta mana shu O'zbekistondagi gaz zapaslarining o'zini hajmi qisqarayotganligidan kelib chiqiladi.
Butun O'zbekistonni qiziqtiradigan savol. Ana o'sha Xitoyga tabiiy gaz sotish shartnomasi necha yillik, qachon tugaydi u shartnoma?
Mana shu 25-yil 1 yanvar holatida tugaydi shartnoma.
25-yil tugaydimi?
Va undan keyin mana bu prezident Mirziyoyevning o'zining matbuotda bergan gapi, aytgan gapi, undan keyin biz Xitoyga xom ashyo metan gazi sotmaymiz deb aytgan. Biz uni o'zimiz qayta ishlaymiz, o'zimizdagi qayta ishlash nimalarimiz, quvvatlarimiz ko'p. Umuman olganda O'zbekiston metan gazini qayta ishlash quvvatlari yetarlicha, hammasini ishlatmayapti. Yarmini zo'rg'a ishlatadi, qolgan yarmi o'sha to'rilab ular har doim prostoyda turadi o'zi. Shu metan gazining shu yerli kritik kamligi hisobiga.
Xo'p, tushunarli. Juda muhim savol edi, javobni oldik. Yana balki boshqa manbalardan ham tomoshabin ko'rishi mumkin bu savol javobini. Yana Xitoy bilan bog'liq yana bir muhim mavzu, muhim jihati Xinjiyon Uyg'urlari masalasi. Bu masala eng og'riqli masalalardan biri. Qozog'iston rahbari Qosim-Jo'mart To'qayev 2023 yilning oktyabrida Xitoyga qilgan safari doirasida Xinjiyonga ham borib, mahalliy rasmiylar bilan muzokaralar o'tkazgan edi. O'sha safar davomida Xinjiyonlik musulmonlarning qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani masalasini To'qayev ko'targanmi, yo'qligi noma'lum. Har holda Akorda bu haqda ma'lumot bermagan. Lekin har holda To'qayev Xinjiyonga bordi. O'zbekiston rahbariyatining bu masaladagi pozitsiyasi qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz, Shuhrat aka?
Endi bugungi mana shu vizitda O'zbekistondagi rasmiy matbuot kimlar bilan prezident uchrashuv o'tkazadi degan savolga asosan shu bankirlar, o'sha hali kredit tashkilotlari va shu texnologiya sanoati, fay texnologiya sanoati vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazadi deb shunaqangi O'zbekiston matbuotida qochiriqlar bo'ldi. Lekin Uyg'uristonga, masalan, Xinjiyonga borish haqida qanaqangi matbuotda gap yo'q. Endi shunga qaraganda bu masala ko'tarilmasa kerak.
Safar boshida qanchalik muhim Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarda mana shu masala, Xinjiyon masalasi, Uyg'urlar masalasi.
Sarvar aka, bu juda qiyin masala. Chunki Xitoy bilan Qozog'istonni men aytay, Qozog'istonning orasidagi shu katta hamkorlik, strategik kelishuvlar bor. Shuning uchun agarda shu Qozog'iston o'zi bir kichkina davlat bo'lib, qalbi unchalik shu Xitoydan ko'p narsalar bizga bog'liq bo'lgani uchun, shu shos boshqa ham kelishuvlar bo'lgani uchun ularni ichki ishiga aralashmaslik degan bir siyosat bor. Albatta biz endi Uyg'ur bizning birodarlarimiz to'g'risidagi Qozog'istonni shu elitasida juda katta shovqinlar bo'ladi, yozadi. Keyin Xitoydan kelgan qozoq xalqi bizda o'rolmanlar deyiladi-yu, keladi. Shular shu Xitoyda bo'layotgan narsalar to'g'risida bu Qozog'istonni axborot xurollarida ko'p yozadi. Keyin bir ikkita qizlarimiz shu qochib kelgandan keyin ularni biz Shvetsiyaga o'tkazib yubordik, o'zimizda saqlab qolish bir qiyin narsa bo'lgani uchun shunaqa narsalar endi bizga ochiq aytiladi. Lekin rasmiy tomondan kelganda shu gapga hali unchalik munosabat bildirilmaydi. Men endi buni sababini bilaman, chunki biz endi turk ittifoqini tuzayapmiz. Agarda biz ham shu O'rta Osiyodagi 75 million aholi, Ozarbayjon bilan Turkiyadagi 85 million aholi, bir 150-200 millionlik kuch bo'lganimizda, biz ham shu Uyg'ur birodarlarimiz to'g'risida hamkorlik qilib, ularni shu Turkiya prezidentiga o'xshab, Yevropa davlatlariga o'xshab, o'zimiz munosabatimizni bildirganimiz to'g'ri bo'lar edi. Lekin bugungi kunda fakt shunaqa, hali biz endi bu munosabatlarni unchalik ko'tarmaymiz.
Tushunarli.
Bu juda qiyin siyosat.
Rahmat. Rahmat Saparboyga, rahmat Shuhrat aka. Ozod nazarda bugun ikki iqtisodchi Shuhrat Rasul va Saparboy Jubayevlar o'zlarining shu kundagi voqealarga munosabati bilan o'rtoqlashdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ayi Sakson, bu qisqartmani eshitmagan avtomobil haydovchisi bo'lmasa kerak. AI abbreviaturasi aslida bizga ruslardan kirib kelgan. A bu avtomobil, I qaysi tadqiqot usuli bilan oktan miqdori aniqlangani, ya'ni isledovatelskiy degandir. 80-chi raqami esa bu birikmada oktan sonini anglatadi. AI 80 qanaqa benzin va nima uchun u O'zbekistonda bunchalik ommabop? Reportajimiz davomida biz shu savollarga javob izlaymiz. O'zbekistonda 4,5 millionga yaqin avtomobil bo'lsa, uning asosiy qismi aholisi o'sib borayotgan Toshkent shahriga to'g'ri keladi. O'zbekiston transport vazirligi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda birgina poytaxtda 700 mingga yaqin avtotransport vositasi qaydga olingan bo'lsa, 2023 yil oxiriga kelib ular soni 1 milliondan oshgan. Bu shaharga kuniga viloyatlardan kelayotgan sanoqsiz transportni hisobga olmaganda bu avtotransportning asosiy qismi o'zbekistonliklar orasida xalq benzini nomini olgan AI 80 dan foydalanadi. Ekologik jihatdan zararli deb topilgan bu benzin ko'plab mamlakatlar, jumladan qo'shni Qirg'iziston va Tojikistonda taqiqlangan. 2017 yilda 80-chi oktanli benzin Qozog'istonda ham yo'qolgan. U faqat maxsus buyurtma asosida ishlab chiqariladi. O'zbekiston ham 2026 yilgacha AI 80 benzinini ishlab chiqarishdan voz kechishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi rasman ma'lum qildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, 2023 yilda yoqilg'i quyish shoxobchalariga 4 milliard 830 million kub metr gaz yetkazib berilgan. 2024 yilda hajmlari 5 milliard 300 million kub metrgacha oshirish va'dasi berildi. Vazirlik bu deyarli 400 ming tonna benzinning o'rnini bosish imkonini berishini aytmoqda. Shuningdek, hukumat mamlakatga elektr avtomobillarining importini keskin oshirishni o'ziga maqsad qilib qo'yganini ta'kidlaydi. 2033 yilgacha O'zbekistonda elektr bilan yuruvchi transport vositalari soni 700 ming donaga yetishi aytildi. Shu maqsadda O'zbekistonda Ekologiya vazirligi ishlab chiqargan hujjatda AI 80 benzinini ishlab chiqarish bo'yicha yangi quvvatlarni ishga tushirishni taqiqlash belgilandi. 2025 yilda Farg'ona, 2026 yilda esa Buxoro neftni qayta ishlash zavodlari yuqori sifatliroq benzinni ishlab chiqarishga o'tishi aytilmoqda. Lekin kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatining bayonotlari va va'dalari borasida unchalik ham umidbaxsh emas.
Ekologiya va dvigatellarni qaqshatadigan, lekin monopolist cho'ntaklarni qapaytiradigan 80 shiptirdan voz kechishga urinish birinchi marta emas. Bunday bayonotlar 2020 yilda ham, 2021 yilda ham yangragan. Amalda esa 80 shiptir ishlab chiqarish hajmi va ulushi yildan yilga ortib boryapti. 2003 yilda ishlab chiqarilgan jami benzinning 85%dan ziyodi 80-chi benzinga to'g'ri kelgan.
Endi AI 80 benzini umuman sotuvga chiqarmaslik to'g'risidagi hukumat bayonotlari O'zbekistonda ekologik vaziyat yomonlashib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Oxirgi 3-4 yilda Toshkent havosi iflos shaharlar reytingida yuqori o'rinlardan tushmayotir. O'zgidromet rahbari Sherzod Habibullayev ekologik vaziyatning yomonlashishiga ayoq ishlarda gaz yetkazib berish qisqargani va AI 80 ga ehtiyoj ortganini ham sabab qilib keltirdi.
Masalan, yaqinda Toshkentda qor yoqqanda isitish tizimlari gaz quvvatiga qo'shimcha tarzda mazut yoqilgani havoga jiddiy ta'sir qilgan. Ayrim joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ham yoqilgan. Gaz yetkazib berish zapravkalar uchun qisqartirilganda AI 80 benzinga ko'proq kuch berilgani ham texnogen ta'sirni birdaniga oshirdi.
Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirli maslahatchisi, parlamentning sobiq deputati Rasul Kusherbayev Toshkent havosining sifati yomonlashdi davom etsa, odamlar yaqin kelajakda O'zbekiston poytaxtini ommaviy ravishda tark etishga majbur bo'lishlari haqida yozdi.
Mana jiddiy masala ekanligini men prognozlarimdan kelib chiqib aytaman, yolg'on gapirmayapman, to'g'risini aytdik. Xo'p, masalan, men 5-10 yildan keyin Toshkentda yashamasligim aniq. Chunki Toshkentda yashab bo'lmaydi. Bu ketishda aniq yashab bo'lmaydi. Men Toshkentda ko'chib ketaman boshqa yerga. Yoki chetroqdan Toshkentga qatnab ishlashim mumkin, aniq. Masalan, hozir Toshkentda juda ko'p uylarni qurib tashlayapmiz. Kanalizatsiya tizimimiz rasvosi chiqib bo'lgan. Yoriladi, portlaydi bir kuni. Juda dahshatli bo'ladi. Mana Sergeliga o'tirishda eng aniq bakozlar chiqadigan joy kanalizatsiya suv tozalamay pramaniqi daryoga oqizyapmiz. Eng dahshatli. Buni agar chet elliklar ko'rsa, prosta yig'laydi bizni. Maymunlar mancha dotlab olsa kerak. Vot mana ahvol. Endi xo'p, shunaqa vaqtda shuncha uy joy qasrlar quryapmiz hokazo. Nima uchun qilyapmiz shuni? Oddiy savol, mana hammaga nima uchun quryapsiz? Yashash uchun. Shu uyni yaxshi niyat bilan quryapsan, olyapsan, sotib olyapsan. 10-15 yilga kreditga olyapsan. Yashash uchun. Lekin men javob beraman. 5 yildan keyin yasha olmay qolasan bu yerda. 5 yildan keyin yo 10 yil uzoq Toshkentdan ommaviy odamlar uyini tashlab chiqib ketishni boshlaydi. Chet elga ketasan boshqa. Shuning uchun agar haqiqatdan agar maqsading o'zing ham yashab, bolalaring ham shu yerda yashashini xohlasang, ota-bobang yashab kelgan, shu sandan keyin ham avlodlaring bu yerda yashab qolishini xohlasang, sanda juda ham qisqa vaqt qoldi.
Yo'q, uni his qilmayapti de odamlar.
Yo'q, endi his qilish nima? Ertaga uyini tashlab ketayotganda his qiladim. Eh, afsus. Shunga qaramagan ekanmiz, lekin aniq har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uje 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu sanga qanaqa signal kerak?
Shu yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda AI80 benzini, dizel va siqilgan gaz yoqilg'isi uchun aksiz solig'i ham oshirilmoqda. Bu esa ushbu turdagi yoqilg'ilarning narxi oshishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu holat aholining sog'lig'iga zararli gazlarning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun qilinayotgani aytilgan. Energetika vazirligi o'tgan 2023 yilda AI80 benziniga aksiz solig'i vaqtincha bekor qilingani sababli davlat byudjetiga 1 trillion 229 milliard so'm, hozirgi kurs bilan qariyb 100 million dollar kamomad yetgani. Shunga qaramay, O'zbekiston aholisi bu imtiyozdan deyarli naf ko'rmaganini tasdiqladi. Vazirlik bundan asosan tadbirkorlar foyda ko'rganini aytmoqda. Xo'sh, AI80 qanaqa benzin? U boshqa avtomobil yoqilg'ilaridan nimasi bilan farq qiladi?
Ну, на самом деле эта марка используется достаточно давно, она с октановым количеством.
Aslida bu AI80 ancha ilgari paydo bo'lgan. 1977-yilgi SSR standartlari bo'yicha ishlab chiqariladigan bu benzin 72 va 76 oktanlilar bilan birga ishlatib kelingan. 2013-yilda unga yangi MDH standartlari tayinlandi. Yangi ekologik Euro 0 dan Euro 6 gacha bo'lgan sinflar paydo bo'lishi bilan ham benzin ham dizel yonilg'isiga talablar oshirildi. Euro 2 markaziga tenglashtirilgan AI80 asosan sovet davri mashinalarida ishlatilardi. Hozir unda faqat yuk mashinalari yuradi. U juda zararli. Masalan, uning tarkibida Euro 4 ga nisbatan 10 barobar ko'proq benzol, bir necha barobar ko'proq oltin gugurt bor. Undan tashqari, motordan chiqarilgan gazda 100 dan ziyod odam uchun o'ta xavfli boshqa moddalar, kanserogenlar bo'ladi. Bu turdagi benzin va dizeldan voz kechgan Moskva, Peterburg va qator Yevropa davlatlarida darhaqiqat havo ancha tozalanib qolgani qayd etildi. Demak, yuqori sifatli avtomobil yonilg'isi atrof-muhitni ifloslantirayotgani fakt. Yangi ekologik benzin turlarida zararli moddalar nisbatan bo'lsa-da, turli qo'shimchalar yordamida zararsizlantiriladi. Afsuski, MDH davlatlarida bu masalada vaziyat yaxshi emas. Katta ishlab chiqarish korxonalaridan qutulgan bugungi MDH megapolislari asosan avtotransport tomonidan zaharlanmoqda.
Tarmoqlarda 80-chi benzin sifatiga bo'lgan e'tirozlar ham ko'paydi. Ayrim avtomobil egalari sifatsiz benzin motorini ishdan chiqarayotganidan shikoyat qilmoqda.
10000 km yurgan Cobalt'ni Porsche'ni mana mabi ko'rib turgan narsangizlar, mana polni erib ketgan ko'rishingizlar mumkin. Mashinamizda polni motor qilinyapti, mana ko'rishingizlar mumkin. Hamma narsasi yangi. Ko'rasizlar? Xo'p, bunga asosiy sabab mashinaga 80 benzin qo'yishgan, motor chaqillab ishlab qolgan, shu holatda haydashgan va oxiri Porsche'ni erib ketgan.
Do 2002 года в России существовало производства тетрагидроксинса.
2002 yilgacha Rossiyada va sobiq ittifoq mamlakatlarida yonilg'iga qo'shimcha sifatida tetraetil qo'rg'oshin ishlab chiqarilardi. O'ta zararli bu moddaning 1 litrga qo'shilgan bir necha grammi yordamida benzinning oktan soni keskin oshirilardi. Masalan, 72 yoki 76 benzinni shu tariqa 95 ga aylantirish mumkin edi. Bu texnologiyadan hozir voz kechishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.